Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pumunta po kami dito, mga 11 ako, 12 ganyan po sa Australia. And then, at first I studied nursing. Pero kasi yung mga kapatid ko ng nurse, and I was like, oh, I'm gonna try nursing. And I actually applied for graphic design. But I didn't get into graphic design, and then I got into nursing, so I took nursing. I followed what my parents wanted me to do, so I did nursing. Mm-hmm. But I didn't really like it. I had 1 year left, and then iniwan ko po yung nursing. And then after that, I did IT, and I didn't like it either.
Mm-mm.
Tapos I did business for 6 months. I didn't really like it. And then finally I did something I like, which is fashion design. I didn't really tell them na I was gonna do fashion design. Naka-enroll na ako, nalaman lang nila after a few weeks na nag-aaral na pala ako.
Apat na magkakaibang kurso muna ang sinubukan na pasukin ni Armando Crisostomo bago nito nahanap ang tunay na magpapasaya sa kanya, ang fashion designing. Ngayong umaga, ibabahagi niya kung paano siya nagsimula sa kanyang mga disenyo at mga pinagdaanan at kanyang pagiging bahagi ng Western Sydney Fashion Festival.
Para sa maraming mga Filipino families, hindi maiiwasan na itulak or i-encourage ng mga parents ang mga anak nila to take up nursing, ano, dahil alam natin ang sa Pilipinas pa lang isa ang nursing sa talagang well-paid, although minsan sinasabi na hindi pa rin ganun sapat yung sahod ng mga nurses sa Pilipinas, ano. At alam din natin dito sa Australia, ang mga Filipino nurses ay ikalawa o ang Philippines ang second largest na pinanggagalingan ng mga nurses dito sa Australia. At I think sa buong mundo, nasa top 3 ang Philippines para sa mga nage-export ng nurses, ano.
Opo.
Anong reaction una ng parents mo na 1 year na lang hindi mo pa na natapos yung nursing mo?
They were a bit disappointed, pero natanggap na rin po nila afterwards. Mm-hmm. They told me na kasi sa atin po sa culture natin, it's important to study to finish something po. And it's good for me. I'm so happy that I graduated. Parang ang sarap sa pakiramdam that I've done something for myself.
Mm-hmm.
Ayun po, but they were at the end naman po, they accepted it po.
And that nursing is not really for you.
Opo, not really for me, no.
Pero ilan sa mga kapatid mo or ilan sa family mo ang nurses?
Sa kapatid ko, I have 2 sisters, so both of them po, nurses po silang dalawa. Tapos I have cousins din po, nurses din po. Tapos yung mga friends ko, because I studied nursing, almost all my friends are nurses as well.
At least you can design something for them.
Opo. Yung scrub nila.
Oo. So from nursing, nag-IT ka, nag-business, and eventually, you did what you really love, which is fashion designing. So, nung pumasok ka na at natapos mo yung course mo in 2018, so paano ka, sabi mo kanina off-air, you started sa drawing. Marami sa ating mga pagbata tayo, di ba? We used to scribble sa notebook natin, ganun. Ikaw ba nung bata ka, ganun ka na? Or recently mo lang na na-realize na this is what I want to do?
Nung bata pa po ako, mahilig na po talaga ako sa drawing. I used to draw anime, yung pag nanonood po tayo. Saka I used to draw portrait po, mga Disney characters po, ayun. The initial course that I really wanted to take po talaga is graphic design. I want to take something different, something that I could, you know, create na yung kakaiba ba. And especially in our culture, di ba po, pag lalaki ka, pag nag-designing ka, parang hindi masyadong, pag yung you took art, parang hindi masyadong malaki yung sweldo, yung gano'n.
In a way, parang may discrimination in some way, di ba?
Opo.
Pero nung natapos mo na yung course mo at nito nga, 2018, so it's 4 years since you graduated?
Mga 4 years po, opo. Yeah, opo, ganun po. Opo.
So, from pagka-graduate mo, ano yung mga projects na pinagkaabalahan mo? And can you name some of the biggest projects na naging part ka?
I got interviewed po sa Vogue Australia, which is really good opportunity po. And I did Miss Earth Oshaya national costume back in 2000 and I think it was 2020 and 2021 po. And I did few fashion show po. And last year I did really proud of kasi di ba po during pandemic po we couldn't go back to the Philippines so I did yung mga damit ko based in Philippines po yung mga prints mga street food ganun.
And alam ko meron kang sariling fashion line.
Opo.
When did it start and ano yung inspiration mo sa fashion line mo na ito?
My fashion line name is my name Armando. It's about men's empowerment. Men shouldn't be scared kung ano pong sinusuot nila. Men shouldn't be judged kung anong kulay or anong silhouette ng damit na sinusuot nila.
Mm-mm. So, ibig sabihin, karamihan ng designs mo are for men or meron din namang mga for women?
Meron din naman po for women. I usually, it's like kind of unisex at the same time po.
Apo. Bakit in particular men empowerment? Alam natin, lagi natin narinig women empowerment. Pero sa'yo, specific talaga na men empowerment. Do you have any experience na medyo nakaka-relate ka? Kaya pinili mo na, I will do this design to empower men.
For me kasi, para sa ibang tao, if you wear something colorful na paglalaki ka, they will judge you. Or if you wear something sobrang maborlolo, parang they will iba yung iisipin nila. That's why I was like, I should make a brand that empowering all men and hindi po dapat sila matakot sa mga sinusuot nila. They should be the way who they are, kung anong damit nila po. Ayun po.
Ngayong panahon na to, medyo iba na kasi 'di ba, sinasabi natin parang dati parang men and women, parang ganun lang. Naka-focus lang tayo sa dalawang kasarian, kumbaga. Pero ngayon, everyone is, they can wear whatever they want at
they want
ano yung, kung saan talaga sila, komportable. Para sa'yo, ano yung, lalo dun sa ina-advocate mo na men empowerment, ano yung casual na para sa mga kalalakihan nowadays para sa'yo bilang isang fashion designer? Na regular na dapat nakikita natin sa mga kalalakihan nowadays?
For me, siguro, whatever, as you said earlier, whatever na comfortable sila po sa sinusuot nila. Or, kasi it's really up to you or it's up to your personality kung ano. Kasi sometimes clothes will show who you are, kung anong sinusuot nyo po. Ayan po. For me, anything they wanna wear, I guess.
Alam ko na sa ating mga Filipino, very, ano ba to, very common or sa atin parang medyo may pagka old school pa no na parang mga lalaki hindi pwedeng magpink, hindi pwedeng magantong kulay.
Opo.
Through your designs, paano mo ma-encourage yung mga lalong-lalo na yung mga Filipino men dito sa Australia na you can wear whatever you want?
For me, through my design, kasi dapat hindi po tayo natatakot eh kung anong dapat isuot natin. Just being ourselves lang po, talagang magpakatotoo lang tayo sa sarili natin kung ano pong gustong isuot natin ngayon po. And through my design, kasi usually my designer, pretty much streetwear, I do crop top, mga colorful clothing. For me, they should be proud of who they are po.
Nabigyan ka ba ng inspirasyon sa pagiging Filipino mo pagdating mo dun sa ma-design mo, sa fashion line mo? Parang anong Filipino-ness ang meron sa design ni Armando?
Yung silhouette po, like especially the prints. I like yung Filipino prints, yung mga igorot, yung mga prints po nila makukulay, and yung pagpiesta, yung banderitas. It brings me joy. Like I feel like I'm back home doing colorful things. And especially in the Philippines, parang sobrang saya kahit saan ka pumunta. Street food, like last time I did my clothes, it's based on Filipino food. May jeepney, may balot. Naka-print po siya sa damit. So,
oh, wow.
My thought was because we couldn't travel back to the Philippines, why? Nadaling ko dito ang pagkaing Pilipinas through my clothes po.
So, itong mga clothes na to na ang print niya ay Filipino food, dito rin siya sa Australia pinrint.
Dito rin po, dito po sa Australia, yes.
Oh, that's so nice. Parang, okay. In a way, you can also promote the Filipino food.
Opo, yes po.
Mm-mm.
And I actually, sorry po.
Go.
And actually collaborated with some Filipino design graphic artist din po when I was doing my clothing. So para hindi lang po ako, at least some are kababayan overseas, napapakita din po nila yung work nila through my clothing din po.
So dala-dala mo yung mga designs din or yung collaboration mo with Filipino graphic artists?
Opo, opo. Even though I can do it, but it's better to show their talent din po.
Armando, you're part of the Western Sydney Fashion Festival. Ano yung dapat nilang abangan dito na mga gawa mo?
It's things. The current design that I'm doing is about mental health. So abangan nila yung kakaiba kong design ngayon. It's something different to what I've done before. It's colorful and it'll bring smile to your faces. Sana po magustuhan niyo. And watch out to my other co-designer din po na will be there to showcase their talent din po. Their clothes are amazing. Sana po masuportahan niyo po kaming all designers.
Mm-mm. And also para dun sa mga hindi nakakaalam kung ano itong Western Sydney Fashion Festival, can you tell us more about this fashion festival?
Ito po, it's like a local one po for Western Sydney, lahat po ng local designer. It's actually, yung nag-fund po nito is TUI. Dinadala niya po lahat ng designer here in Western Sydney to showcase or yung mga talent po from Western Sydney po. Like, designers po.
And dahil nga June is Independence Day sa atin at ang ating pagka-Pilipino ay mas lalo nating parang pinapakita tuwing buwan ng June, ano, dahil ito yung sinasabi nga natin, ito yung naging kalayaan ng ito yung panahon ng paglaya ng Pilipinas.
At
oo, para bilang ikaw ay isang Filipino Australian designer, paano pa higit na mapapagyaman yung kulturang Pilipino dito sa Australia?
Siguro po ako Pilipino, I'm so proud to be Filipino. That's why hindi ko po nakakalimutan kung saan po ako nanggaling. Lagi ko po, I always tell my family, my friends, na all my designs are inspired by other Filipino designers as well. Saka sobrang magagaling po yung mga Pilipino talaga sa lahat ng antas ng bagay. Talaga pong magagaling po ang Pilipino.
5 to 10 years from now, saan mo gustong dalhin ang design ni Armando?
Sana po makilala po ako sa buong mundo. And I hope to bring it in the Philippines. And such an honor na Pilipino ako na madadala ko yung design ko sa Pilipinas. That will be a great opportunity po.
Alam ko, napakaraming mga Filipino designers na they are making their names or emerging sa international fashion industry. We can name Michael Cinco, nandyan din ang yumaong si Rocky Gathercole na isang talaga namang very proud Filipino at isa siya sa talagang nagbihis sa ilan sa mga kilalang international artists, ano. Ikaw ba, kasama yun sa dream mo, although sinabi mo nga na sana makilala ka sa buong mundo, pero ano yung ultimate dream mo? Sino ang pinaka gusto mo o dream mo na mabihisan sana?
Madami.
Sige, sa mga international men, dahil men empowerment, men artists or men sa mga kilalang kalalakihan sa buong mundo, meron bang leader ng bansa o artist?
Honestly, wala pa po akong naiisip.
So isa yan sa dapat mo pag-isipan. Oo, no?
Kailangan ko po talaga pag-isipan. Dahil sobrang madami pong magagaling na men. For me, kahit sino po. Welcome ang lahat.
Welcome ang lahat. Naisip mo ba, during the pandemic, alam ko na napakaraming naisip na mga tao na pagkaabalahan, ano, nasabi mo yung mga recyclable things, at alam natin na marami ding mga fashion artists, meron din mga Filipino na talagang tinitignan yung sustainability ng fashion industry, dahil alam natin na ang bilis lang bumili ng damit, and then you can just put it on the side at hindi na magamit. Para dun sa, oo, para sa ating mga, sa ating lahat actually, na bumibili ng damit, kahit anong fashion meron tayo, Ano sa tingin mo bilang isang fashion designer at syempre tinitigan din natin na maging sustainable yung mga ginagawa natin, not just for our everyday life, kundi para dun sa susunod na mga generation. Paano ang mga katulad mo na fashion designer at mga nasa fashion industry makakatulong doon sa sustainability ng buhay natin o ng mundo?
My advice to people that buy clothes, pwede naman natin paulit-ulitin yung damit natin eh. We just have to do like different styles and stuff. And to my co-designer, we just need to be knowledgeable kung ano, what kind of fabric we're gonna use, what does the effect of that cause yung sa mundo po natin. Ayun po. So, don't be scared repeating your clothes kasi there's nothing wrong with it. Kung saan kayong masahila, I always say, whatever makes you happy, just do it. Kung gusto niyo pong paulit-ulitin, ibahin niyo lang po yung style or put something on top of it, that's okay.
We can mix and match, sabi nga. Ano.
Opo.
Armando, sa mga kagaya mo na emerging at syempre nag-iisip din na pumasok sa fashion industry, yung mga nagdadalawang isip pa dahil medyo iba yung itinutulak ng pamilya o ng magulang sa pagkakataong ito. Pero at the back of their mind, gusto talaga nila ng fashion or ng designing. What can you say to them bilang ikaw pinagdaanan mo yon? Ilang course, 4 courses, bago ka eventually napapunta sa fashion designing?
Huwag kayong matakot. Like, don't be scared. Just do whatever makes your heart happy. Gawin nyo kung saan kayong sasaya. Because at the end of the day, it's yourself. You're doing this for yourself. And eventually, your parents will accepted naman eh. I'm pretty sure na at first, syempre, hindi sila masaya. Pero magiging proud din sila sa ito. And you just gotta explain to them that this is what you want and this is what you wanna do. Ma-accept din nila yon. Just do whatever makes you happy. Ayun lang talaga. Kasi if you're doing something that you're not happy, parang mabigat sa pakiramdam. So, yun po.
Last na lang. Saan sa mga interesadong tignan ng designs ni Armando, where can they follow you? At syempre, invite them again para sa Western Sydney Fashion Festival.
You can follow me at Armando's Clothing in Instagram. I also have a Facebook page din po. It's Armando. Sana po ma-follow nyo po ako. And on June 4, we're having a fashion show in Blacktown Art Museum. Sana po makapunta po kayo. It started at 7 p.m. I think 6 p.m. Sorry po. Sana po masuportahan niyo po ako and masuportahan niyo rin po yung mga designer dito sa Western Sydney. Saka sobrang gagaling po nila.
Napakinggan natin ating kababayan mula Western Sydney kung saan siya ay magiging bahagi ng Western Sydney Fashion Festival sa susunod na linggo. Abangan sa Blacktown Arts Center si Armando Crisostomo at ang kanyang mga disenyo kung saan ito ay makukulay at syempre tampok din ang ilang mga pagkaing Pilipino sa kanyang mga disenyo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.